Узлёт і падзенне яфрэйтара Валаўня. Доўгім зімовым вечарам у вялізнай на 100 чалавек казарме цікава і весела. Некалькі байцоў выхваляюцца сваім умельствам вырабляць розныя піруэты на турніку, нехта слухае савецкую эстраду па тэліку. Час ад часу грымяць ад падлогу бытоўкі вялізныя гіры, перабіваючы бязладныя гітарныя акорды. Янук Новік піша ліст на радзіму. Здагадваюся, што дзяўчыне, бо вочы ягоныя гараць надта мутным полымем. Унь яфрэйтар Валавень унурыўся на сваім ложку. Нешта майструе. Ён можа, бо мастак. Я ж спрабую расшыфраваць нечытальнае. Напісаны драбюсенькай лацінкай ліст ад сябрука Леся Бяляцкага. «Гэй, братцы, зірніце сюды!» – чуецца вокліч Валаўня. Азіраюся. Па казарме, важным паўлінам, у белых сподніках дэфілюе мастак. Не, споднікі на ім не зусім белыя. Падбягаем глянуць. Кальсоны на яфрэйтары падобныя да джынсаў. Кішэнькі, двайное шво па баках, кіткі надпісы і лейблы «Вранглер». Нават заклёпачкі праглядаюцца. Быццам сапраўдная. Ну, Валавень. Ну, штукар. Сяржант Куцень тут же за пачку цыгарэт з фільтрам «Космас» замовіў сабе на майку дзяўчыну ў купальніку. Яшчэ некаму закарцела мець падобныя джынсы. Праз некалькі дзён перад адбоем можна было назіраць, як дзясятак моднікаў фарсілі па казарме сваімі размаляванымі споднікамі. Паказ сучаснай моды доўжыўся мо тыдзень. У суботу пасля лазні мы атрымалі чыстую бялізну, і ўсе фірмовыя кальсоны былі здадзены ў пральню. Прайшоў час, і пасля чарговай памыўкі ля капцёркі ўсшаўся сапраўдны вэрхал. «Валаўняна мыла!» – раўлі байцы, бо ніхто не хацеў браць бялізну ў фантастычных фіялетавых разводах. Яшчэ доўга пасля таго тыдня высокай моды афіцэры-гаспадарнікі кпілі, убачыўшы каго-небудзь з нашага ўзвода. «Ну што, версачым, больш не малюем!» Вось так і скончылася наша кароткае захапленне модай.